Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa li jlaħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kuplament tal-ġurnata tajba, jina Jasmine Saliba insalmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba, il-programm tellam il-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u li fih nitrattaw numru ta' aħbarijiet li kunu qegħdin isiru f'kuntest Ewropew. Mingħajr dubju l-aħħar jiem kienu jiem impenjattivi bat ta' ġrajiet u avvenimenti li anka seħħew f'pajjiżna. In-konnessjoni fost l-oħrajn ma' deċiżjoni ta' Renju Unit illi tiskatta l-proċess biex toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea li ġiet imħabbra anka f'pajjiżna bil-preżenza tal-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk f'pajjiżna minħabba l-fatt li l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea tinsab f'Malta u ovvjament numru ta' aspetti oħrajn illi kien hemm marbutin anka direttament mal proċess ta' l-istess istituzzjonijiet Ewropej f'kuntest ta' presidenza. Bil-fatt f'dawn l-aħħar jiem, f'Malta kien hawn laqgħa informali tal-Ministri għall-Affarijiet Soċjali u l-Impjiegi, l-EBSCO, illi diskutiet it-tema Labour Market as a Vehicle for Social Inclusion. Din il-laqgħa kienet indirizzata fost l-oħrajn mill-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali, Michael Farrugia, illi preseda t-tieni laqgħa tal-tieni ġurnata anzi tal-laqgħa informali fejn kien hemm referenza għal kustjoni tal-welfare f'kuntest ta' fatturi soċjo-ekonomiċi varji. Waqt indirizz tiegħu lill-plenarja, il-Ministru Michael Farrugia saħaq li għalfini tal-ġlieda kontra d-dipendenza mill-welfare u jgħet għandu xi xekkel li jgħet għad-drittijiet soċjali u ekonomiċi li jgħinu fil-kisba ta' livell ta' għajxin adekwat. Farrugia qal ukoll li biex qed jilef id-dipendenza mill-welfare jeħtieġ jittieħed approċċ multidimensjonali waqt li jiġi żgurat li jkun hemm disponibilità ta' impjiegi bikwalità illi jipprovdu salarji adekwati. Min-naħa tiegħu id-Direttur Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea l-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni, Michel Servos, qasam il-femijiet u l-perspettivi dwar id-bejjiet mid-dipendenza mill-benefiċċji u dwar is-suq tax-xogħol bħala veikolu għall-inklużjoni soċjali. Dan min jgħid il-waqt it-tieni jum tal-laqgħa informali tal-EBSCO, il-President tal-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali, Sinjura Ulrika Hall, ukoll ippreżentat is-sejbiet ta' l-istess kumitat f'dan il-kuntest. Intant matul l-ewwel jum tal-laqgħa informali tal-Ministri għall-Affarijiet Soċjali u x-xogħol kien hemm diskussjoni oħra din id-darba dwar Making Work Pay. Laqgħa li tmexxiet f'kuntest ta' diskussjonijiet plenarji u li tmexxew il-Ministru għad-Dialogu Soċjali, l-Affarijiet tal-Konsumatur u l-Libertajiet Ċivili, Dr. Nadalli, flimkien mal-Ministru l-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo. Huma trattaw l-inugwaljanzi fis-suq tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea u t-tisħiq tal-forza tax-xogħol permezz ta' tagħlim u ta' ħiliet. Il-Kummissarju għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali, l-ħiliet u l-mobilità tal-ħaddiema fid-diskors tal-ftuħ tagħha saħħu lill-lakuni bejn il-foqra u s-sinjuri, l-ugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa u ż-żgħażagħ u l-anzjani u din ix-xorta ta' inugwaljanza timmina l-fiduċja tan-nies f'soċjetà ġusta. L-isforzi huma mmirati lejn li żgurar li kulħadd ikun jista' jissarraf il-ħiliet tiegħu fix-xogħol. Intant il-Ministru l-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo qal li jemmen li x-xogħol evolva b'mod sinifikanti għax xejrit li jibqgħu dejjem jinbidlu ħajlwa l-proċessi li qed jisewru lis-sistema soċjali ta' l-Ewropa. Jiġi ta' kontra r-rati tal-qgħad u l-ħolqien tax-xogħol bikwalità għolja jibqgħu mir imperattivi għall-Ewropa fiż-żamma tal-importanza reġjonali u globali tagħha. Dan kuntest kellmu wkoll l-Assistent Direttur Ġenerali u Direttur Reġjonali għall-Ewropa u l-Asja fih dan l-ILO, l-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol. u direttur tal-Fondazzjoni Ewropea tit-tip tal-kondizzjonijiet tal-għajxien tax-xogħol il-Eurofond. Intant, wara l-eżitu ta' din laqgħa informali, Malta stasser tħejjeq abbozz ta' konklużjonijiet tal-Kunsil billan li tmexxi l quddiem inizjattivi maħsuba biex jinċentivaw lill-persuni qiegħda attwalment jidħlu fis-suq tax-xogħol. Aktar kmin il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna żar ukoll l-Qorti Ewropea tal-Awditurji. U sedina tal-President tagħha Klaus Heinel Lena. U kellu qgħad mal-President u il-membri tal-Qorti. U mexxi wkoll preżentazzjoni lill-personal tal-Qorti dwar il-programm Malti għall-Unjoni Ewropea u l-lista ta' prijoritajiet il-Presidenza Maltija għandha. Il-Ministru Cicluna nagħta preżentazzjoni fuq qatt ta' rapporti tematiċi speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awditurji f'diskussjoni li segwiet u għarrimarka r-relevanza u l-importanza ta' dawn ir-rapporti u sejħ l-gvernijiet jikkonsidraw is-sejbit biex tiġi żgurata d-disciplina u trasparenza fl-affarijiet finanzjari illi jittieħdu. Intant, waqt l-għalm suġikuna kummenta wkoll din kienet żjara li ħalliet il-frott u l-ewwel waħda ta' dan it-tip dak li semma Presidenza ta' Kunsill. U jemmen li għandha tittinżel b'mod fiss fil-kalendarju ta' kull Presidenza biex bekk ikun spjegat u qed jifhem aħjar x'inhuma r-rwolijiet ta' l-istituzzjonijiet varji fih dan l-Unjoni Ewropea. F'kuntest ieħor dejjem marbut mal-Presidenza kien hemm diskussjoni dwar it-twettiq tal-pjan tal-implementazzjoni tad-dikjerazzjoni Maltija li ġiet adottata waqt il-laqgħa għolja informali tal-kapijiet ta' stati u ta' gvern fil-Belt. Biex tiġi indirizzata l-immigrazzjoni fir-reġjun tal-Mediterran u li kienet il-punti prinċipali fuq l-aġenda tal-laqgħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għall-Ministri tal-Intern li saret fil-Brussell. Permezz tal-laqgħa tal-Kunsill il-Presidenza Maltija komplett tixpruna l-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex tindirizza l-migrazzjoni fuq din ir-rotta li kienet l-ewwel laqgħa tal-Kunsill għall-Ministri tal-Intern u li saret taħt il-Presidenza Maltija. L-laqgħa kienet imexxija mill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela. Il-pjan ta' implementazzjoni huwa msejjis fuq il-bini ta' kapaċità neċessarja tal-Gwardja tal-Kosta Libjana, it-titjib tal-kondizzjonijiet fiċ-ċentri tal-migranti u l-assistenza lil dawk li jkunu jixtiequ jirritornaw lejn il-pajjiżi tal-oriġini tagħhom permezz ta' inizjattivi ta' ritorn volontarju. Pilastru ieħor ta' dan il-pjan jiffoka fuq il-ġida kontra l-organizzazzjonijiet kriminali li jfaċilitaw il-migrazzjoni irregolari li operaw f'dan ir-reġjun u billi tingħata għajnuna lill-komunitajiet lokali biex jiżviluppaw mezzi alternattivi ta' kif jaqgħu lejxien tagħhom. Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill informat lill-Istati Membri dwar il-progress li sar sa issa fuq l-implementazzjoni tal-pjan konġunt ta' azzjoni tal-Belt Valletta li jinkludi miżuri biex tkun indirizzata d-dimensjoni esterna tal-migrazzjoni b'mod partikolari billi jiġi inkoraġġit l-iżvilupp ekonomiku u soċjali f'pajjiżi Afrikani. Meta kienet indirizza konferenza tal-aħbarijiet fit-tmiem il-laqgħa tal-Kunsill flimkien mal-Kummissarju Ewropew għall-Migrazzjoni, l-Intern u ċ-Ċittadinanza Dimitris Avramopoulos, il-Ministru Abela saħaq fuq l-importanza li ma jinħeliex ħin naħbarijiet l-istess ogru kbir li seħħ aktar telfien ta' ħajja fil-Baħar Mediterran. Dwar ir-relokazzjoni ta' nies li qed jitolbu l-ażil, il-Kunsill iddiskuta l-assistenza kontinwa li kemm l-Italja kif ukoll il-Greċja għad għandhom bżonn u d-dover tal-Istati Membri li għatu s-sem taħħom. Il-Ministru Abela għali huwa essenzjali li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jwettqu l-impegni li ħadu fir-rigward ta' relokazzjonijiet mill-Italja u mill-Greċja u ta' l-iskjerament ta' esperti għall-aġenziji li jaħdmu ma' dawk li qed jitolbu l-asil. Għad hemm biżejjed żmien biex jiġu intensifikati l-implementazzjoni jiet ta' dawn il-fatturi u f'dan il-kuntest dak li qiegħed jiġi inkoraġġit f'dan il-qasam. Diskussjoni dwar il-politika ta' ritorn iffukat l-aktar fuq il-pjan ta' azzjoni u rakkomandazzjonijiet li ħarġu il-Kummissjoni Ewropea f'Marzu li ppreżentaw miżuri li għandhom jittieħdu għal sistema effettiva ta' ritorn. Dawn iqisu kemm l-aspett intern u dak li jrid isir fl-Unjoni Ewropea nifisha kif ukoll l-aspett estern f'termini ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Intant kif għedna din il-ġimgħa f'pajjiżna kien hemm ukoll numru ta' aspetti oħrajn li kienu qed jiġu diskussi fuq livell Ewropew. Dawn imorru ilin mill-Presidenza imma b'xi mod ovvjament huma marbutin. Qed nirreferu ovvjament għal dak li semmejna aktar kmieni, jiġifieri il-Brexit. Il-jiem li għaddew rajna lill-Ingilterra, Renju Unit li titlob formalment li jinbeda l-proċess biex jiġi onorat il-verdett elettorali tal-poplu tal-Renju Unit li fil-maġġoranza tiegħu, ta' dawk li votaw, esprimew ir-rieda illi Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Il-kuntest ta' dan il-fatt wassal biex matul il-jum tal-ġimgħa 31 ta' Marzu Pajjiżna l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk u l-Prem-Ministru Malti Joseph Muscat jippreżentaw l-abbozz ta' linji gwida li għandu jiġi approvat mill-Mexxejja Ewropej fl-aħħar ta' April dwar in-negozjati mar-Renju Unit fuq il-ħruġ tiegħu mill-Unjoni Ewropea. U qalu li negozjati se jsiru f'fażijiet differenti u mistennija jkunu twal u f'mumenti anka diffiċli. Fil-fatt dawn il-linji gwida se jkunu qed jintbagħtu lis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea huma favur mixja gradwali u l-mira tal-Unjoni hija li jkun sar progress sostanzjali sal-ħarifa li ġejja. Il-President tal-Kunsill Ewropew Tusk għamela ċara li d-diskussjonijiet dwar ir-relazzjoni futura tar-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea jibdew biss wara li jkun sar progress suffiċjenti li ma progress se jkun deċiż mill-pajjiżi membri. Il-President tal-Kunsill Ewropew insista li l-ebda pajjiż mhux se jitħalla jkollu diskussjonijiet paralleli mar-Renju Unit u li wara l-Kungress ta' Ruma jinsab konvint li l-pajjiżi membri se jimxu qiegħed fit. Da jfisser li mhux se jkun hemm l-argument taħdidiet ma' Malta li huma speċifikatament dwar rabtiet ma' Malta minn flok ma dawk tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel jingħalqu l-kapitlu Unjoni Ewropea u biss f'dak l-istadju li eventwalment jibdew taħdidiet ma' kull stat membru fuq livell prattikament individwali għal x'tip ta' rabta u ftehim se jkun hemm bejn iż-żewġ pajjiżi in kwistjoni. Intant saħaq li l-Unjoni Ewropea taqsam mar-Renju Unit ix-xewqa li jkun hemm kooperazzjoni bejn it-tnejn li tmur ilin minn ekonomija u li tinkludi s-sigurtà. Kompla jgħid li jiġri xiġri fin negozjati l-kooperazzjoni s-sigurtà mar-Renju Unit se tibqa' interess komuni. Il-diskussjoni se jkunu diffiċli u se jkun hemm konfrontazzjoni, iżda mhux se jkun hemm l-ebda piena għar-Renju Unit għaliex Brexit huwa diġà punittiv. Mingħajr tal-Prim Ministru Malti deskriva l-linji gwida bħala kostruttiva u saħaq li minkejja li n-negozjati mhumiex faċli ma jfissirx illi din ser tkun gwerra. President Tusk semma erba' prioritajiet li l-Kunsill se jkun qed jisħaq fuqhom. Fostom li jiġu mħarsa drittijiet ta' ċittadini Ewropej li jgħixu fir-Renju Unit u l-Brittaniċi li jgħixu wieħed mill-istati membri. U għalli li tiġi indirizzat il-vojt legali li se jinħoloq meta l-liġijiet Ewropej ma jibqgħux japplikaw fir-Renju Unit u l-obbligi finanzjari li ż-żewġ naħat għandhom lejn xulxin jibqgħu jiġu onorati. Il-linji gwida jistipula wkoll li tintlaħaq bil dwar perjodu ta' tranzizzjoni li segwi l-ħruġ tar-Renju Unit fl-2019. Li fih iridu jibqgħu jiġu segwiti r-regoli tal-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Kunsill Ewropew qal li mhux se jkun hemm element ta' tpattija mill-istati membri fil-ftehim mar-Renju Unit u għal il-ħruġ mill-Unjoni Ewropea u diġà kiefer biżejjed. Il-Prim Ministru qal illi f'dan il-kuntest in-negozjati wkoll ser ikunu qegħdin b'mod illi jintlaħaq ulanijiet neċessarji mingħajr ma ikun hemm sitwazzjoni fejn ikun hemm problemi illi jiġu stabiliti lejn iċ-ċittadini b'mod partikolari illi ser jintlaqtu minn dan il-ftehim. Intant Tusk qal li se taqgħu mal-Prim Ministru Theresa May qabel is-summit fl-aħħar tax-xahar ieħor fi Brussell li fih il-Mexxej Ewropej li jappruvaw il-linji gwida n-negozjati mar-Renju Unit u minn perspettiva Ewropea dawn in-negozjati ser ikunu qegħdin jitmexxew minn Michel Barnier. Il-ġimgħa li għaddiet ukoll kellna żewġ ġrajiet importanti f'pajjiżna. L-ewwel waħda kienet id-dialogu maċ-ċittadini li kien organizzat mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li għalih attenda il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u li flimkien mal-Prim Ministru Joseph Muscat u mal-Kummissarju Ewropew Carmen Avella indirizzaw il-tweġibiet li kellhom jingħataw lil dawk preżenti. Fil-fatt il-diskussjoni kienet waħda li kienet varja fuq numru ta' argumenti u numru ta' issues marbutin ma' politika Ewropea u illi kien hemm temi illi varjaw mis-saħħa pubblika, immigrazzjoni, terrorizmu u mistaxxjon u skifetna ħruġ ta' Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Dan id-dialogu organizzat kifetna mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, il-Music u Strickland Foundation attiru numru konsiderevoli ta' nies fis-sala prinċipali tal-Palazz ta' l-Arkeoloġija fil-Belt Valletta. Dwar l-immigrazzjoni, il-President Juncker qal li jirrikonoxxi għal żmien twal il-fatt li Malta, l-Italja u l-Greċja ma jistgħux jindirizzaw il-problema tal-immigrazzjoni waħedhom. Li tgħidu fil-waqt li tittieħed deċiżjoni mill-mexxej dwar kif għandu jitqassam il-piż bejn l-istati membri, uħud mill-istati mhux qed jimplimentaw dan il-ftehim. Iddeskriva dan bħala atteġġiment skandalus fil-pajjiżi fil-Mediterran ma jistgħux jifaċċjaw il-problema waħedhom billi din hi problema Ewropea. Qal ukoll li mhux se jaċċetta li jkun hemm pajjiżi li jgħidu li mhux ħajaċċettaw immigranti jew nies b'reliġjon musulmana f'pajjiżhom għax din tmur kontra l-valuri Ewropej. Mingħatijaw, Prim Ministru Malti tkellem dwar il-fatt li pajjiżna huwa wieħed minn dawk illi qed iżomm il-kelma fejn tidħol ir-relokazzjoni u qal li meta jkun hemm xi kriżi ħadd ma jista' jakkuża li Malta bħala ipokrita bil dak li qalet qed tagħmlu. Muscat tenna wkoll dwar il-fatt li pajjiżna għandu soċjetà miftuħa minn dejjem kien hekk. U fatt li tista' taħdem biex ikollha frontieri aktar siguri ma jfissirx li jinbnew ħitan jew għandhom jitwaqfu nies milli jidħlu f'pajjiżna. Kien hemm punti oħrajn illi kienu qegħdin jitrattaw sitwazzjonijiet bħal mhumma kwistjonijiet ta' euroxettiċiżmu. U Juncker qal li wieħed m'għandux jitfa' ħtija fuq dawk li ma jemnux l-ideali Ewropej iżda għandhom jingħataw widen u ssir diskussjoni magħhom. Tkellem ukoll il-Kummissarju Ewropew Carmen Ovella, li tkellem fost oħrajn fuq l-oqsma li jikkonċernaw il-dekasteru tiegħu bħalmija l-qagħda ambjentali u l-qasam marittimu u anka l-aspett tal-kwalità kif dan jolqot il-kwalità tal-ħajja ta' ċittadini Ewropej. Kien hemm qatta mistoqsijiet oħrajn fusthom anka minn persuni żgħażagħ u studenti żgħar li għamlu qatta mistoqsijiet li kienu jvarjaw ukoll fuq kwistjonijiet ta' sigurtà, kwistjonijiet ta' politika ma' pajjiżi terzi. U f'dan il-kuntest, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker kien inta quddiem li jippreżenta l-tweġibiet tiegħu u f'dan il-kuntest anka il-pożizzjoni ta' l-istess Unjoni Ewropea anka vis-a-vis dak illi qiegħed jiġi maħud bħala deċiżjonijiet varji anka f'dan il-mument partikolari u storiku ta' l-istess Unjoni Ewropea. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker kien ukoll involut u attenda għas-summit għal-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew illi kien organizzat ukoll f'pajjiżna fl-istess jiem. Il-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew illi huwa il-Partit Ewropew li jilqa' fiħdanu l-Partit Nazzjonalista ġab f'pajjiżna il-mexxejja tal-partiti li huma fl-istess familja mill-Ewropa kollha, mhux biss mill-Unjoni Ewropea. Il-tema ta' dan il-Kungress kienet il-futur tal-Ewropa fis-sigurtà. U f'numru ta' punti ġew għajmin diversi aspetti tal-ħidma Ewropea u anka ġiddiskuss il-futur tal-proġett Ewropew fuq diversi livelli. Għal dan il-summit attenda kvedna il-President tal- Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker kien hemm preżenti wkoll kap ta' kapijiet ta' stat forsthom il-Kanċiller Ġermaniża Angela Merkel u il-President ta' wieħed mill-pajjiżi terzi li l-iktar għandu interess l-żviluppi Ewropej u l-Unjoni Ewropea għandha interess fl-żviluppi fih jiġifieri l-Ukrajina. Il-Kongress li tlaqqa fuq jumejn ittratta numru ta' temi li huma vari illi però huma kollha marbutin ma' oqsma diversi tal-politika Ewropea. Ironikament, bejn dan u il-dialogu ma' ċittadini, f'pajjiżna kien għalhekk it-teatru illi fih kienu qed isiru d-diskussjonijiet dwar il-futur tal-Ewropa f'numru ta' aspetti, fl-istess jum illi dan il-pajjiż bħala ex kolonja tar-Renju Unit kien qiegħed ukoll jagħti xhieda għad-deċiżjoni li ħal poplu tar-Renju Unit u li propju fl-istess jiem skatta il-proċess biex dan joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Nistgħu taw baktar aħbarijiet din id-darba minn stqarrija li ħarġet il-Kummissjoni Ewropea irriżultaw riżultati inkoraġġanti għal 2016 illi huma immirati biex jiżdiedu l-isforzi ħalli jiġu salvati l-ħajjiet fit-toroq ta' l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt l-istatistika dwar is-sigurtà fit-toroq għal 2016 il-Kummissjoni Ewropea ħarġet aktar kmieni din il-ġimgħa juru li ta' fatalitajiet irreġistrati fl-Unjoni Ewropea s-sena l-oħra. Naqas bit-2 fil-mija. Il-statistika dwar is-sigurtà fit-toroq għal 2016 juru li l-att ta' fatalitajiet reġistrati fl-Unjoni Ewropea naqas bit-2 fil-mija, kollox mietu 25,000 ruħ fit-toroq Ewropej li huwa 600 inqas mill-2015 u 6,000 inqas mill-2010. Skont l-istimi tal-Kummissjoni Ewropea, 135,000 ruħ oħra weġġew serjament f'inċidenti ta' traffiku fit-toroq Ewropej. Wara sentejn li fihom ir-rata tal-fatalitajiet fit-toroq ma nbidlitx fl-2016, reġa' kien hemm tnaqqis pożittiv f'din ir-rata. Matul aħħar 6 snin dawn il-fatalitajiet naqsu b'kollox 19%. F'waqt li din ir-rata ta' tnaqqis tinkoraġixxi dak li jkun, xorta waħda jaf ma tkunx biżejjed biex l-Unjoni Ewropea tilħaq l-mira tagħha li tnaqqas bin-nofs l-att ta' fatalitajiet fit-toroq bejn l-2010 u l-2020. U dan ifisser li kulħadd mod speċjali l-awtoritajiet lokali u nazzjonali li jwettqu ħafna mill-azzjonijiet ta' kuljum bħal l-infurzar u l-kampanji ta' sensibilizzazzjoni li jsaħħu l-isforzi tagħhom b'rabta ma' dan. Il-Kummissarju għat-Trasport Violetta Bulċ qalet li l-istatistika li ħarġet turi titjib u jekk iżba li għandna nkomplu nibnu fuqha. Madankollu ċifri mhumiex l-iktar ħaġa li jinkwitawha. L-iktar ħaġa li tinkwita hija n-nies li tilfu ħajjithom u l-familji ħallew warajhom dawn in-nies. L-lum biss se nerġgħu nitilfu 70 ruħ oħra, għax dik huwa il-medja, 70 ruħ kuljum fit-toroq tal-Unjoni Ewropea, u ħames darbi daqshom iweġġgħu gravi f'inċidenti tat-toroq. Stidnet il-partijiet interessati kollha jżidu l-isforzi tagħhom biex ikun jista' jintlaħaq lan li jitnaqqas bin-nofs l-att ta' fatalitajiet fit-toroq bejn l-2010 u l-2020. Il-ċans li jtimut f'ħabta fit-triq tvarja minn stat membru għal ieħor, mankjar id-differenza bejn stat membru u ieħor qed tonqos kull sena. Dawk li jiexu fl-istati membri bl-ola rati ta' fatalitajiet fit-toroq għad għandhom aktar minn 3 darbit ċans li nqatlu f'inċident fit-triq milli għandhom dawk li jiexu fil-pajjiżi inqas brata ta' fatalitajiet. Intant, biex twieġeb għal dan il-tnaqqis li kien hemm dan l-aħħar fit-tnaqqis ta' fatalitajiet fit-toroq, il-Kummissjoni Ewropea organizzat konferenza ministerjali u tal-partijiet interessati f'Malta flimkien mal-Preżidenza Maltija. Dan l-avveniment ġabar flimkien l-esperti tas-sigurtà fit-toroq, il-partit interessati involuti f'dan inqasamu l dawk li faslu l-politika u kienet opportunità biex jiġi diskussa s-sitwazzjoni attwali fil-qasam tas-sigurtà fit-toroq u biex jiġi diskuss kif wieħed jimxi l-qudiem biex jitnaqqas l-att ta' nies li jmutu f'inċidenti fit-toroq u l-att ta' nies li jweġġgħu serjament fihom. Waqt il-konferenza ministerjali tamminiet ukoll li ġiet approvata dikjarazzjoni dwar is-sigurtà fit-toroq. Aktar aħbarijiet illi kellna fil-qafas Ewropew kien jikkonċerna il-laqgħat tal-Kunsill marbut mal-politika barranija. F'dan il-proċess il-Kunsill adotta strateġija dwar is-Sirja. Sirja l-pajjiż li għadna nisimgħu dwar qatt ta' imwiet u fatalitajiet anke fil-kuntest ta' dak li tiġi investigat fl-aħħar ħinijiet marbut ma' l-użu ta' kimika fil-attakki li saru fl-aħħar ħinijiet kif għedna u li il-vittri tagħhom kienu tfal kien hemm bil dwar u l-adozzjoni dwar l-istrateġija li l-Unjoni Ewropea ser tkun qiegħda tadotta għal dan il-pajjiż. Fil-fatt qed ikun hemm aktar sforzi dwar il-tranzizzjoni politika ġenwina skont riżoluzzjoni tal-ġnus maquda 2254 li kienet ġiet negozjata bħala parti mit-twaqqif tal-konflitt taħt l-auspiċi tal-mibgħut speċjali tal-ġnus maquda Sirja u bis-sapport ta' atturi internazzjonali u reġjonali. L-Unjoni Ewropea da temmen li ma tistax ikun hemm soluzzjoni militari għall-konflitt jekk ma jkunx hemm impenn għall-unità u s-sovranità, l-integrità territorjali u l-indipendenza ta' l-Istat Sirjan. Qiegħed għenniet illi l-unika mod huwa li jkun hemm soluzzjoni politika li hija kredibbli u li tassigura li l-istabilità ta' Sirja tkun punt importanti fil-ġlieda li tissir kontra Daesh. ISIS, u kontra u kol gruppi ta' ek definiti pala terroristi mil-ġus maquda li għedin joperaw fil-Sirja. L-Unjoni Ewropea tenniet li se tkompli bl-impenn tagħha u tappoġġja l-sforzi li qed isiru mill-koalizzjoni globali biex jiġġieldu id-Daesh kemm fis-Sirja u kemm fl-Iraq. Bekk ġejna fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba jiena Jasmine Salima u fadal xejn ringrazzjakom tal-attenzjoni. U nawguralkom il-kumplament ta' smiħet tajjeb ma' Campus FM.
Għadkom kem smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.